в Каканії вирішили не пасти задніх. Ідеї, яка надавала би цьому заходові бодай який-небудь сенс, нема. Але керівник усього починання, старезний граф Ляйнсдорф, не бентежиться. В потрібний момент щось та знайдеться. Австрія давно існує без конструктивної мети, і це нікому не заважає. Марні клопоти, зітхнення корисливих інтересів, наївних сподівань, чиновної рутини, політичної безпорадності. Одне слово – те, що спостерігає головний герой роману Ульріх, будучи секретарем підготовчого комітету, і складає зміст першого тому «Людини без властивостей». Скликаються представницькі засідання, влаштовуються бучні прийоми, обговорюються складні процедурні питання, пожвавлюються націоналісти, пацифісти і вірнопіддані, різного роду винахідники, фанатики, мрійники шлють на адресу організаційного комітету проекти, один химерніший за другий. Але і в самого організаційного комітету, і в уряду, і в імперської канцелярії і досі немає прапора, під яким належиться крокувати на зустріч ювілею монарха. Проте граф Ляйнсдорф, виявляється, мав рацію. Якось само по собі все йде. Робота рухається, і це головне. А ідея, можливо, і додасться. В якийсь момент навіть здається, що нею обіцяє стати створення супового товариства імені імператора Франца Йосифа. Що ж, Австрія й не таке вже бачила. Важливою є симуляція діяльності, яка відволікає гарячі голови. Це підхід суто австрійський, продиктований мудрою дряхлістю і дряхлою мудрістю тутешньої влади. Потім на горизонті проглядаються й більш урочисті цілі. Австрійський рік, імператор-миротворець, Всесвітній рік і тому подібне. Зрештою, само собою, незалежно від намірів учасників, а часом і всупереч їм, паралельна акція стає підготовкою до війни і в цьому одержує оту пошукувану велику ідею. Події світової історії обганяли музілівське неквапне, важке, ретельне письменництво. На той час, коли він зважився, та й то, як знаємо, вельми неохоче, оприлюднити перший том «Людини без властивостей», Франц Йосиф, так і не доживши до ювілею, давно вже упокоївся. Його держава розсипалася, як карткова хижка. Але Музіля це не збентежило. Все, що проявилося у війну і після війни, записав він у 1920 році в щоденнику, існувало і до того. Він же не висміював минуле, а досліджував теперішнє і майбутнє того світу, до якого належала стара Австрія. Засадничі вади, якого вона так наочно репрезентувала, вирогідний кінець якого символізувала своєю загибеллю. Апофеозом паралельної акції повинен стати 1918 рік. Тоді виповниться 70 років від дня зішестя на престол Франца Йосифа і тільки 30 з того часу, як у родичів і суперників посів трон Вільгельм ІІ. Але у 1918 році рухнули обидві імперії. Старша взагалі розвалилася вщент, молодша перетворилося на республіку. Персонажі роману цього ще не знають, але читачам уже все відомо. І це кийде на навколо неї відсвіт мало не апокаліптичної іронії. Граф Ляйнсдорф керується принципом Лейстер Фейр, розкішна діотима, натяк на гельделінівську героїню. Дружина сановного чиновника з Міністерства іноземних справ і душа Ляйнсдорфського комітету красується на званих вечорах. Генерал Штум фон Бордвер, відряджений військовим відомством до цієї акції миру, клопочеться здобуванням користі для свого відомства. Німецький промисловець Арнгайм приєднався до акції, щоб прихопити нафтові родовища Боснії та Галичини. Він упадає за діотімою і проповідує свої погляди. Галасливий поет Фейєрмауль, карикатура на Франца Верфеля, силкується спрямувати весь цей рух до річища своєї ідеї – людинолюбства, що є таким же жорстоким, як і людиноненависництво юного пангерманця Ганса Зепа. І все намарне, адже добу за Музілем здебільшого характеризує фатальний розрив між ідеями і вчинками людей. Це завважив навіть бадьорий, діяльний, ретельний генерал Штум. На нього, у зв'язку з участю у паралельній акції, ринуло ціле море ідей, і він вирішує скласти схему їх дислокації, подібно до того, як генштабіст прокладає на мапі розташування воюючих армій. Результат виявився приголомшливий. Розглядаючи одну з воюючих між собою груп, помічаєш, що вона поповнюється бійцями і думками не тільки з власних тилів, а й з запасів супротивника. Ти бачиш, що вони безупинно, зненацька, без якої б то не було на те причини, відкривають вогонь по своїх. Ти бачиш водночас, що ідеї безугаво перебігають туди й сюди, так що їх легко виявити то по один бік фронту, то по другий. Одне слово, неможливо ні скласти план бою, ані провести демаркаційну лінію. Все це не може не надавати тканині роману певної розірваності. Музіль порівнював людину без властивостей з каркасом ідей, на якому ніби гобелени висять окремі клапті оповіді. Головний серед таких гобеленів – паралельна акція. Але є й інші. Справа патологічного любострасника Моус Брутгера, історія божевільної нітшеанки Клариси, дружба Герди, дочки єврейського банкіра Фішера і націоналіста Зепа, і так далі, і тому подібне. Необхідно було щось здатне все між собою з'єднати. Зв'язкою став Ульріх, головний герой роману. Спочатку роман мусив називатися «Шпигун», тому що один з його героїв, Ахіллес, усім цікавився, з усіма спілкувався, всюди проникав, власне, на свій страх і ризик, заради задоволення власної цікавості. Шпигунив за епохою, за часом, за конаючою державною системою. Суто композиційно Ульріх – зв'язка на зразок гоголівського Чичикова. Той роз'їжджав округою, скуповував мертві душі в різних поміщиків, відтак допомагав побачити останніх як певне розрізнене ціле, як панораму тоїшнього російського та й взагалі людського буття. Безперечно, Павло Іванович не тільки елемент архітектоніки, він тип не меншою мірою, ніж Собакевич, Ноздрьов, Коробочка, тип новий, котрий на Русі щойно народжувався, і з огляду на певну свою таємничість міг здаватися безтілесним, ніж, скажімо, Манілов. Але він формально герой головний для автора і неважливіший, і незначніший за решту героїв, тим більше разом узятих. Ульріх інше. Він також нова людина, але в музілівському розумінні, тобто не по-новому діє, не по-новому пристосовується до обставин і не по-новому помиляється як Фейермауль, зеп чи містик, ворог інтелекту, друг віри та інтуїції Майнгаст. Його прообраз – філософ Людвіг Клагес. Ульріх по-новому бачить світ. І в цьому розумінні він – людина без властивостей, є носієм романної ідеї, суб'єктивної філософської формули життя. Ульріх, як людина без властивостей, це не тільки зриме втілення вже відомих нам думок і побоювань. Музіля, які зводяться до того, що сучасна особистість є щось безформне, несподівано пластичне, на все здатне. Ульріх – спроба усвідомити цю неминучість, так би мовити, в позитивному плані, видобути з неї для суспільства і для людини конструктивні уроки. Це не людина дійсного, а людина можливого, себто той, чиї властивості ще не застигли в межах чогось одиничного, конкретного. Одне слово – людина в стані перманентного акту творення. Він знає, що спроможний стати всім, і впевненість ця оберігає його від егоцентризму, від нищівно серйозного ставлення до власних думок і вчинків, яке притаманне людям, замкненим у в'язницю характера. Ульріх обдарований здатністю йти поряд із собою і не потурати примхам і забаганкам своєї натури. Він сприймає суще не антропоцентрично, а у формі зв'язку самих речей, фактів, подій. Життя для нього не сцена, де саме виявляється «я», а калейдоскоп, який створює безліч візерунків і при кожному повороті різних. Тим-то він і сприймає себе і свою життєву позицію не тільки безособистістю, а й дещо іронічно. Коли тлумачити іронію, тут саме в конструктивному сенсі. Для Ульріха світ, за висловом Музіля, великий дослідницький центр, де випробовуються і наново створюються кращі людські форми. Отже, людина без властивостей у Музіля – програма позитивна. Так розглядав її і Томас Манн, який писав, що художня система Музіля – знаряддя чистоти, істинності, природності проти всього чужого, похмуро-фальшивого, того, що він із мрійницькою зневагою іменував властивостями. Це і справді так, коли стосується відчуженої особи, котра втратила уявлення про справжні людські цінності. Життя цієї країни каже Музіль про свою каканію. Має щонайменше 9 характерів – професійний, національний, державний, класовий, географічний, статевий, свідомий, несвідомий і, можливо, ще особистий характер. Останній поєднує їх у собі, але вони знищують його, і він, по суті, є ніщо інше, як невелика западина, вирита цими численними струмками, западина, в яку вони вливаються і з якої витікають, щоб разом з іншими потоками заповнити нову западину. А ось що пише Горький в епопеї «Життя Клима Самгіна» 1925-1936 роки про центральну фігуру цього твору. Йому здавалося, що він уже перевантажений досвідом, але іноді він відчуває, що всі враження, всі думки, накопичені ним, не потрібні йому. В них немає нічого, що міцно приростало б до нього, що він міг би назвати своїм особистим домислом, віруванням. Все це жило в ньому нібито супроти волі, не глибоко, десь під шкірою, а глибше була порожнеча, яка очікувала наповнення іншим змістом. Чи не правда схоже? Особистість, як западина, вирита численними струмками, і як порожнеча, яка очікує наповнення –